Вие слушате Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Вие сте с Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Моето име е Виктор Бистрев. При мен на гости е Вяра Стефчева. Вяра, здравей, благодаря ти, че най-накрая дойде. Благодаря ти, че се отзова на толкова интересна тема.
Здравей, много ми е приятно.
Много ми е приятно и на мен. Ще си говорим за нещо интересно. Ще говорим за нови неща, които на много хора са непознати, неща, за които не сме говорили нито в подкаста, нито в този сезон, нито в предишния. Та днес ще се спрем върху блокчейн. Всъщност не толкова, по-скоро ще говорим за NFT. Ще внесем яснота, ще обясним на нашите слушатели какво е NFT, ще бъдем за някои неща по-кратки, за някои неща по-обстоятелствени. Да, общо взето по същество, преди да минем, кажи някои неща за себе си. Кажи какво се случва покрай теб и тези неща, които трябва да знаем за теб.
Аз се занимавам с бизнес развитие и дигитален маркетинг на блокчейн проекти. И в момента с моя екип развиваме именно NFT проекти, marketplaces и също така много компании, които се занимават с крипто и този така тренди свят на децентрализираните финанси. Така че това е нашата специализация като екип. И вече през годините моя опит в IT сектора всъщност ми е дал възможност аз да се специализирам в позициониране и комуникация на точно такъв тип компании с такива интересни нови дигитални неща в света и най-вече иновативни технологии. Там е моята ниша. И това правим в момента. NFT-тата е доста модерна тема. Всеки иска да направи NFT Marketplaces, всеки иска да пусне NFT, да забогатее бързо.
NFT Marketplaces, преди да внесем яснота какво е самото NFT, какво имаш пред начина, по който се позиционират NFT-тата с...
Повечето хора искат да създадат платформа, в която те да се продават NFT-тата, тъй като голямата печалба идва от момента, че хората могат да получават пари при всяка транзакция и когато NFT-тата се качват на блокчейн, те получават пари от точно тези действия в дигиталното пространство, така че за хората в момента е апетитно да правят NFT маркетплейсове, а за артистите да създават NFT-та, за да може да ги продават и да получават печалба от това.
Да, малко преди да стигнем до там, нека внесем малко яснота. NFT-то, всъщност, как можем да го обясним на нашата аудитория? Всъщност това криптоактив ли е, който, както ти каза преди малко, използва блокчейн за записване? Как може да го обясним това нещо?
Най-просто можем да го кажем, криптото се използва за да се купи едно NFT. Но NFT-то е малко по-различно, то е уникално по рода си, то е незаменимо. И самото съкръщение NFT идва от думичките Non-Fungible Token, което означава, че това са незаменими активи, уникални по рода си, имат собствен адрес, собствено място и когато човек ги притежава, той всъщност притежава и самото доказателство, че те са негови. Така че можем да кажем, че това е един дигитален подпис, който имаш върху своята собственост в интернет. А повечето от нас вече работят професии, практикуват професии в дигиталното пространство, които са свързани именно с това да имат дигитални активи, да създават труд, който е онлайн и той трябва да има някаква валидация, че е негов. И с NFT-тата можем да докажем кое чие е, колко струва, какви са правилата за използване, кой е първоизточника и тези много важни моменти, които блокчейн технологията разрешава.
Добре, да те върна на малко по-назад от това, което ти каза преди малко. Кои са криптовалутите, с които ние можем да си купим NFT?
Mm-hmm.
Предполагам се повече от една. Аз съм чувал за етера или етериума, това, което да. Нали, по-разговорно.
Точно така. Ами най-разпространеното е NFT-та на Ethereum. И всъщност платформата на Ethereum дава възможност да ги купуваш с Ether. Да, много хора казват направо купувам NFT с Ethereum и така нататък. Това е най-разпространено. Тази технология обаче не е най-добрата от гледна точка на такси, бих казала. Така че има и различни други алтернативи. Може би някои хора са забелязали, че в NFT пространството много често става въпрос за Solana. Има и NFT-та, които също така са свързани с биткоин, но определено етера е най-разпространената валута криптовалута, за която се търгуват тези активи.
Mm-hmm. Преди малко, може би, пропуснахме да кажем какви могат да бъдат тези активи. Те са, някои хора ги обясняват като цифрови файлове, изображения, видеоклипове, гифове, елементи от игри, доста така разнообразни токъни, колкото и да не е българска думата. Какво наказваме в момента? Каква е яснота да внесем?
Да, ами NFT-то може да бъде всичко. И точно това е много хубавото на самата технология, която стои за това. Тъй като в момента най-разпространени са изображенията. Много хора обаче създават и видеоклипове, анимации. Дори забелязах документи, които се продават под формата на NFT. Например, консултации, свързани с данъчно облагане, или определена ценна информация, която се продава онлайн с блокчейн технологията и NFT-тата, и по този начин може да бъде закупена. Така че могат да бъдат всякакви неща. В момента дори има дигитални имоти. Това е нещо любопитно.
Какво представлява това нещо? Аз дори не мога да си го представя.
Да, ами за много хора е нещо различно. Може да си купиш имот както в реалния свят, така и в дигиталния свят под форма с NFT. Това може да се случи в платформи като Decentraland, което е такова пространство виртуално за покупка на NFT имоти, и също така The Sandbox, и купуваш едно парче онлайн, дигитална земя, която съществува само виртуално, и го получаваш, като всъщност заплащаш с крипто за него. Също така могат да се извършват и сделки за реални недвижими имоти от реалния свят, които също могат да бъдат закупени по този начин, и да използваш така наречените умни договори, на които са включени в NFT-тата, и да валидираш сделката. Независимо дали тя се случва онлайн или в истинския свят. Така че има едно миксиране на реалности. Също така има артисти, изпълнители, които имат цели албуми и песни, които се продават. Да, абсолютно, музика. И всеки може да закупи NFT с музика сега. Това не означава, че ти притежаваш правата над песента, естествено.
Да, аз такъв въпрос имам точно за интелектуалната собственост и за авторските права. Да, ще...
Да.
Всъщност разясни сега, да, аз ще ти кажа след малко защо те питам.
Да, ами авторските права, това е нещо интересно, което се случва в тази сфера. Това е един много по справедлив начин за възнаграждение на създатели на съдържание. Сега, нали, това е модерното, вече всеки е създател на съдържание, контент креатор и такива всички думички, свързани с това, че ти качваш нещо в интернет и вече получаваш пари за него. И винаги до сега е имал проблем с търсенето на авторското право и артистите, които създават големи творби, да си получат обратно печалбата за тях.
Да.
Сега има така наречените
роялтисти.
Абсолютно, роялтис.
Да, най-вероятно заради блокчейна всичко знаеме при кого отишло и от
точно
това
така.
Имаш предвид.
Точно така, когато човек качва NFT, артист за първи път или който и да е професионалист, може да го използва всякаква цел, качваш го, това е NFT в определена платформа, в която искаш да се търгува. Идва един момент, в който ти можеш да избереш процент роялтис, така че да получаваш, освен определяш първоначалната цена, за която ще се продаде актива на първия купувач, след това можеш да зададеш и процента, който искаш да получаваш от всяка следваща
транзакция.
Продаж. Абсолютно.
Тоест аз
да.
Ще си взема гарантирани пари, все едно взимам парите от сделката един път,
да.
И след това, ако съм направил сделка с теб, ти твоето препродаване на моето NFT, което съм нарисувал, също има някаква... Добре, това е много интересно.
Абсолютно.
И по този начин ли се определя стойността на едно NFT от такива проценти?
Ами стойността...
Или по-скоро от това, че има кой да купи. Аз не знам, може би са няколко различни неща. Как?
Бих казала, че тук има два момента. Един момент е, че самия артист има свободата да избере за колко да търгува. И роялтис, естествено. Но това, че ти задаваш цена на един актив, не означава, че той ще бъде закупен и някой ще инвестира, например, парите си в него.
Да.
Или ще го въобще реши, че това е инвестиция. Има и момента, в който стойността се определя по-скоро от общността. И това е момента, в който е важно много да се говори за определен NFT проект. И колкото повече се говори за него, в дигиталното пространство и колкото по-добре се справят маркетолозите, толкова повече се повишава и цената на самия проект и NFT-тата могат да се продадат. Иначе повечето от нас, които, например, да кажа, аз нали не съм артист и бих искала също да направя бързи пари, обаче ако си кача NFT-то и никой не ме знае, дори да му обявя възможно най-високата цена или ниската цена, на която ще излезе на печалба, заради факта, че нямам аудитория, нямам достатъчно последователи, вероятно никой няма да го закупи. Така че тук е много важен community management, т.е. управлението на публики и общности, които говорят постоянно за проекта и за твоята колекция и поддържат интереса и така той се продава по-добре и на по-висока цена.
Тези публики къде ги търсиш? Тоест, аз трябва да знам платформите, в които ще се търсят и продават NFT-та или трябва да правим традиционен дигитален маркетинг и Instagram и TikTok и всичките тези неща, които са свързани с продажбите и с бизнесите.
Ами бих казала, че вече около NFT нищо не е традиционно. Цялата технология и всички хора, които се кефят на нея, са хора, които определено не са във Facebook и Instagram и нито един продукт на Meta много отдавна. Те по-скоро са, бих казала, в Discord. Някои от тях отново използват по-активно Twitter. Тъй като тези два канала в момента и винаги са били по-използвани от хората, които са отворени за технологии, така наречените early adapters. Така че там са тези хора и там е най-добре да се рекламират проекти. Има определени общности, които са по-активни в Discord. Те много често говорят за следващата колекция, която си струва да се закупи. И това е всъщност красивото в технологията и в целия хайп, че хората сами определят кое има стойност и кое не в конкретния момент. Разбира се, помага и инфуенсърите, но главните купувачи са в Discord каналите на NFT маркетплейсовете и в Discord каналите на самите артисти. Те там се откриват, там говорят за всичко, което се случва около артиста, имат интерес да повдигат цената заедно, за да могат след това да препродадат актива на по-висока цена. Така че те даже до някъде сами се захранват, но е важно да има хора, които модерират дискусията в правилната посока. Това е много важен момент.
Да, аз мисля, че така с няколко примера доста добре отговорихме на въпроса как се определя стоеността на едно NFT, но все пак аз съм малко раздвоен. Стигнахме до частта, в която си говорим вече за изкуство, пък аз не мога да разбера NFT-тата. Всъщност, това инвестиционен актив ли е или инвестиционен инструмент ли, как да се израза, или е по-скоро?
Ами бих казала, че тук, нали, for legal reasons, не мога да кажа, че е добра инвестиция или лоша инвестиция. В никакъв случай няма да казвам нищо определено, но всяка една възможност в дигиталното пространство, която може да ти донесе в бъдеще възвръщаемост, си струва да се обмисли. Много хора твърдят, че NFT-тата са добра инвестиция в... Но вече важен е в какъв период, в дългосрочен план или в краткосрочен. Аз лично смятам, че по-скоро в краткосрочен. Човек, ако иска да си избие парите, трябва да първоначално да е с един много сериозен калкулатор до себе си и добре да изчисли какви такси се очаква да плати заради това, че притежава едно NFT, ще го закупи, за да не се окаже, че е излезнал много високо, нали, солено му е излезнало NFT-то.
Заради стоеността на транзакцията.
Абсолютно, заради стоеността на транзакциите и така наречените gas fees, което е важно всеки човек, който се интересува от NFT-тата, да знае за тях. Това са такива такси, които са доста високи в определени дни, в които много се говори за NFT, цените стават много, много сериозни. И също така, другия момент е, след като си направиш добре сметката, да хванеш хайпа и достатъчно бързо да успееш да откриеш на кого да препродадеш своето NFT, за да имаш печалба. Ако вярваш в идеята не само на NFT, а именно самата колекция артиста в дългосрочен план, то може би си струвало да я задържиш.
Колекция, т.е. аз да имам повече от едно NFT на най-съща тематика или на сходна.
Абсолютно. Колкото повече се говори за определено NFT, то има редки характеристики в контекста на самата колекция, толкова по-голям интерес би имал да купиш повече от едно.
А ако имам няколко еднакви бройки, мога ли да ги пусна, мога ли да ги предлагам?
Така, ами, това е вариант, да, съществуват такива варианти, само че тук трябва много добре да се помисли как ще се изиграе картата с уникалността на самото NFT и всеки артист, когато качва самите изображения или документи,
той ги регистрира, доколкото знам.
Той ги качва ги...
Как се регистрират?
Ами, процесът е доста simple, качват се в определена платформа, плаща се транзакция, то е така наречен NFT Marketplace, след това се плаща за транзакция, за да се качи това нещо на блокчейн, т.е. най-просто казано да се впише в регистъра, в голямата книга за доказателства, че NFT-тата съществуват и са на някого собственост. И след това имаме още един момент, който е да изберем какви са уникалните характеристики в контекста на колекцията и да изберем достатъчно интересна история за това защо това е NFT уникално, за да може то да се продаде. И вече идва и момента с определянето на цената, която в дните, в които са по-високи таксите, самите цени, таксите на NFT-тата, в тези дни трябва и самата цена на NFT-то да е по-висока. И затова имаме така, примерно, сделка за 69 милиона, между другото.
Добре, а цената се определя от там, където влизаме и търгуваме, платформи. Които, всъщност, ние казахме ли платформи? Мисля, че не е лошо да кажем. Предполагам,
са...
има доста вече места. Платформи, в които артистите те оценяват и тогава получаваш покана. Един артист е харесал твоите неща и тогава те кани.
Това, което в момента бих казал, че платформите и маркетплейсовете са по-скоро едно и също. Така че в платформите или маркетплейсовете, както и да го наречем, цената се определя винаги от обществото, така че ако ти подкрепят NFT-то, то ще му се качи цената. Да, има такива с затворени покани, но тези... имат просто уникален момента на селективност и усещането за ексклюзивност. Но бих казала, че OpenSea, което е най-голямата платформа Marketplace, това е мястото, на което в крайна сметка всички NFT-та отиват. Другите са по-скоро различни платформи, които дават фокус на дадени артисти и дадени колекции, но OpenSea си е главния пазар, бих казала.
Добре, казахме преди малко такси, може би тук трябва да споменем такси за електроенергия, колкото и странно да звучи, да. Мисля, че това е факт.
Абсолютно и определено NFT-тата не са най-екологичното нещо на света.
Да, трябва електроенергия за блокчейна, колкото и чист като, как да кажа, като съвременно мислене, като възгледи да ни се струва и да се струва на хората, които ни слушат. Плюс, доколкото разбрах и такса за конвертиране, тип долари, които се конвертират в Ethereum, това също тези неща трябва да от някъде да се платят. И доколкото разбрах, този, който предлага и този, който купува, също заплаща в момент на транзакция, нали така?
Да, всяка платформа подхожда индивидуално, така бих казала, но в момента на транзакцията в единия момент плаща самия създател на NFT-то, в другия момент самия купувач. Всички се редуват, всички си плащат на платформата в един момент, всеки плаща газ фи, така че по-скоро във времето зависи как е качен самия файл на блокчейн и така от това зависи кога ще си платиш, нека така кажем. В крайна сметка такси има много, дори има такси за създаване на профил, за превеждане на пари и разбира се обмен от пари от долари към крипто. Много са таксите и човек трябва много добре да обмисли какво планира в дългосрочен план и как ще си избие тези пари, за да си струва да или да купи, или да създаде едно NFT.
Ами ти всъщност какво съветваш хората, които ще създават NFT? Да помислят добре, да предлагат нещо, което много добре са проверили като възможности себе си, не знам как да се израза. Какво наблюждаваш ти от...
Това, което аз си мисля е... Бих дала следния съвет. Ако един артист иска да създава съдържание в интернет и да го позиционира, да го продава като NFT, то трябва да има един много сериозен план в няколко месеца напред какво ще прави и каква ще е колекцията. Не си струва, определено не си струва да има идея за едно определено изображение или снимка, което иска да купи. Нужна е цяла колекция и всеки трябва да влезне в ролята на един стратег и да го гледа това като проект, даже дори бих казала бизнес, защото в началото, когато пускаш самите файлове онлайн за търгуване, ти имаш една първоначална инвестиция, която правиш. И трябва да добре да помислиш как ще я възобновиш в крайна сметка. Така че трябва първо да се открие такъв план. След това е важният момент да се създаде общност. И без общността няма как да очаква един артист да му се продават творбите, за съжаление. Това е много важно. И тук е важно хората да търсят начини да достигат до по-голяма аудитория, да търсят начини как да достигат до правилните хора, които са лидери на мнение сред NFT общността. Това е важно. Така че бих казала, че всеки NFT артист малко трябва да стане и маркетолог, когато си качва колекцията.
Разговорът ни е интересен, да, там той така овира точно между това, което трябва на един маркетолог и това, което трябва на един артист. Тоест, артистите ще печелят добре заради богати колекционери, не е 100% утвърдение.
Определено не е.
Не е нещо, което можем да гарантираме.
Не можем да го гарантираме. Много хора си мислят, че ще забогатеят бързо, но реалността изобщо не е такава. Малко по-сложно е. Когато чуваме за големи колекции или определени творби, които са се продали за милиони, това не е чист късмет. Това е много добре обмислена кампания, която има дадена цел и целта е хората, които са инвестирали първи, в един момент да станат много по-богати в бъдеще. Те затова имат интереса да поддържат интереса към NFT, именно с своите възможности и да вкарат парите си там и да надуят проекта и да създадат повече пари в обращение. И така да вдигнат самата стойност. Така че малко си въртележка според мен. И
добре, селебритите и много богати хора как надуват проект? Как можем да го обясним това нещо? Те купуват някаква нещо, което нашата аудитория ще го нарече безмислица или 2D грозотия, както има едни котки, да, които са от моето детство, т.е. приличат на анимацията от моето детство преди 33 години.
как надуват самия проект?
Да, как се разширява балона от това, че те са сключили големи сделки от транзакциите след това, как?
Аз бих казала, че тук е първо основният финансов принцип. Търсенето определя, нали, предлагането, mm-hmm, предлагането, търсенето, те са свързани. Идва и следващия момент. Едно нещо, когато го повториш много пъти, в един момент хората започват да му обръщат внимание. Ако блокчейн технологията не е от вчера и тя, NFT-тата са един начин тя да се рекламира, нейното използване да стане достъпно. Тя е толкова много години вече е наяве и хората могат да използват, обаче я свързват с нещо много сложно. Свързвате с програмисти, с софтуерни проекти. Да. Нещо по, нали, сложно. Когато създадеш нещо много лесно като концепция и разбираемо, под формата на картинки, хората започват да разбират изобщо и да се интересуват какво е блокчейн. Хората, съответно пък, които искат да инвестират в този проект, имат интерес цялата общност да разбере какво е блокчейн и да започне да се адаптира към света на децентрализираните финанси, да започне да инвестира в криптовалути, да започне да създава дигитални портфейли и така нататък. И ние все пак имаме нужда от точно такива селебритита, които да започнат пример. Разговор. Абсолютно, да дадат пример, да поведат вълната. Ние имаме още толкова много хора, които се притесняват да ползват кредитни карти. Как ще минем тази бариера? Повечето си получават заплатите в кредитната карта и ги в България, примерно, и ги варят кеш, нали?
Да.
Ето един елементарен навик, който ние не можем да се отървем от него толкова много години, защото нямаме доверие на това, което го пише в някакъв компютър. Така че NFT-тата могат да се погледнат и от тази гледна точка.
Да, съгласен съм с тебе, но и нямат и доверие на машините, които ще им извадат парите от картата, защото има такси, ти знаеш самата, че таксите на банките поскъпват ежемесечно и това са неща, които хората ги чуват по новините.
Така е.
И има мас-медията си върши понякога добре ролята, понякога притеснява, така че това са някакви нормални неща и оттам според мен идва липсата на доверие. Но добре, да е хубаво, както и да е. да не разводняваме разговора. Между другото, вече се крадат NFT-та. Аз съм извадил един пример, който е от месец февруари тази година. Става въпрос за Великобритания. Британските данъчни са направили конфискация на токени, направили са акция срещу престъпна група. Те са ги заподозирали в укриване на данъци. Става въпрос за NFT-та на обща стойност от 1,9 милиона долара.
Да.
Това е станало този месец. Предполагам, още не е станало ясно всичките задържани кои са. Разследването довежда до ареста на трима души за предполагаеми измами с ДДС. И това е станало през 250 фалшиви компании. Така че ето ти още един пример, който сега бях извадил, за да кажем. Това са все неща, които ще продиктуват рано или късно някакво недоверие. В каквото и да било общество, особено по-развито от нашето, което е и по-богато от нашето.
Да. Това е интересно. Аз бих казала, че то всяка технология винаги се открива начин да се експлоатира.
Да, да се краде и да Абсолютно. Се правят злоупотреби.
Абсолютно. Така че това може би не е нещо неочаквано. Всички знаем така. Гледали сме много сериали, в които се говори за хакери, Deep Web, Dark Web и така нататък. Просто повече хора вече могат да го направят по модерен начин и медиите вече онлайн имат възможност да споделят много по-бързо за случващите се неща. Всяка технология се експлоатира, това бих казала. Недоверие винаги ще има, но с такива интересни примери и забавни моменти, правени маркетинг кампании, PR кампании на колекции, например Snoop Dogg инвестира в NFT, Paris Hilton и всякакви такива известни личности в САЩ, хората ще започнат да искат да преминат към масова адаптация и да започват и те да си купуват, защото големите на деня притежават, така че кой иска да изпусне според мен.
Добре, докато сме на темата, кажи по твоята експертиза, кажи как се прави дигитален маркетинг на един NFT проект.
Дигиталният маркетинг на един NFT проект е свързан до голяма степен с това да се грижиш ежедневно, да се говори за него. И това е основната цел. Това се случва, както споменах и по-рано, в Twitter и Discord най-често, тъй като повечето платформи и артисти, които искат да продават, го правят точно там. Това включва разработване на стратегия, какви съобщения да се качват, много разговори, теми, също така хора, които постоянно да са на линия и да дават някакви идеи за игри, също така обществото, което купува, нали, едно дигитално общество, което купува NFT-тата, то иска да разбере, че ти се вслушваш в него. И тук бих казала, че тези NFT проекти, колекции, платформи, който каквото прави с NFT, е много важно постоянно да искат обратната връзка от общността и съответно така да разработват в този ход своята колекция. Това е нещо, което правим. Ние постоянно се допитваме до хората, които колекционерстват, които закупуват и така нататък. Постоянно ги питаме за обратна връзка. Има една много голяма прозрачност на процеса, на разработката също така. Защото все пак блокчейн хората го използват точно, защото е прозрачен. Логично е един такъв проект също да има много висока прозрачност, която се състои в това да взимат решения за това каква да бъде следващата колекция, как да изглежда, да ги вкараме в целия процес. Това е нещо, което до сега е липсвало. Също така е голяма благодат, нали, за артистите, които искат да си говорят с своите фенове. И NFT-тата, нали, и общностите с тях правят точно това. Twitter също е много добър вариант. Много са модерни в момента giveaway-те, споделянето безплатно на NFT-та като вариант за развиване и също така малко експолжа преправената аудитория. Така че това е нещо любопитно и бих казала, че в момента задачата е много трудна, защото не знам дали всички са забелязали, обаче във Facebook и Instagram в момента темата толкова се експлоатира, че е невъзможно почти да срещнеш човек, който не е бот и да по някакъв начин да започне разговор с теб. В момента, в който има много ботове онлайн, които виреят насам-натам, в момента, в който те усетят ключовата дума NFT, започват едни спамове, започва една фалшива комуникация.
Как става и това промоутване. Нещо? Коментират неща, които са автоматизирани?
Коментират, абсолютно, да.
Негативно коментирани?
Ами не, то е по-скоро прави се една масова дезинформация и в момента, в който ти качиш нещо за своя проект, 20 бота на конкурент публикуват едновременно коментар, в който те карат да влезнеш в техния сайт и да видиш тяхното NFT, да закупиш нещо. Или пък започват да разпространяват чужди адреси.
Това е брутален спам.
Това е брутален
по,
спам.
По това, което те чувам.
Абсолютно. И това е доста неприятно, защото така има някакъв шум в комуникацията и ти трябва да се пребориш с него и да опиташ по някакъв начин твой проект да изплува на повърхността и да открие правилните хора. Момент, който, примерно, ние с екипа ни имахме, много е трудно да намериш в момента инфлуенсър, който да позиционира NFT-та пред реална аудитория, която не е от ботове. И това е много любопитно. Много интересно. В смисъл,
ето, как тук откриваш ролята ти на дигиталния маркетинг. Започва да прави съдържание и започва да показва в клиповете си какво е направило и се надява да не коментира бота.
Горе-долу, да. Абсолютно е много трудно да измериш реалните резултати на проекта, като знаеш, че е възможно много голяма част от аудиторията ти да са роботи. Това е вече какви модерни проблеми имат маркетолозите.
Това няма, според мен това няма да е вечно. Това в някакъв момент ще отмине с автоматизацията на този спам.
И аз така мисля и ние заради това избираме много често хората в сектора Discord, защото там има добри начини да валидираш, че някой е реален, не е робот. Mm-hmm. И така достигаш, правиш една филтрация и съобщението стига до точната таргет аудитория, което е много важно. Но пък също така в Twitter е много приятно, защото там, вероятно знаете, Twitter и други платформи вече имат опция да покажеш NFT-то пред света, да го сложиш като профилна снимка, да получиш дори verified badge. Mm-hmm. Така че платформите, социалните мрежи в момента имат интерес също така да хайпнат малко повече технологията и да стимулират продажбите, като дадат вариант хората да се фукат с притежанията си. И това е на най-базисно ниво. Кой не иска да притежава нещо ексклузивно? Това е и много приятно за колекционери, които как да покажат това, което притежават онлайн през достатъчно голяма аудитория. Ако не с това тикче, което показва, да, това е собственик на NFT. Проверено, да, той е специален човек, той плаща за дигитални активи и разбира се, всяка социална мрежа би имала точно този интерес за дългосрочен план. Хората да започнат все повече да купуват виртуални стоки и виртуални продукти.
А къде в България хората следят всичко за NFT, за блокчейн? Аз лично се чудя откъде мога да намеря ресурс да черпя по темата, да оставим линк в епизода, който правим в момента с теб за хората, които ни слушат. Единственото, което разбрах, е за Finance Academy и за там.
Точно така, да.
Едно събитие, на което ти си лектор. Кажи какво предстои и, нали, съответно това, което те питах за ресурсите по темата.
Абсолютно, да. В момента това, което ние развиваме като общност, има отделни групи, които са активни на тази тема, но липсва достатъчно информация. И в Finance Academy има възможност, където съм част от екипа, хората да научат малко повече по темата на разбираем език и да могат сами да преценят струва ли си да си купат NFT или да създадат. Самата финансова академия дава възможност хората да учат сложна материя, свързана с инвестициите и финансите. И аз там всъщност имам предстоящ курс, който ще е точно на тема NFT-та.
Да, само предстои да изясните датата.
Абсолютно,
да. А епизода,
да,
с Георги, между другото, който записах, да, преди 2 месеца, може да намерите на binar.bg, страницата на Българско национално радио, SoundCloud, Spotify, всички популярни платформи за слушане. Затварям скобата, извиня, че те прекъснах. Трябва да правим малко огън, да хвърляме. Да.
Ами, Георги, наистина това е основателя на Finance Academy. Идеята е изцяло негова и курсовете вървят много добре. И ние също се движим така модерно. Питаме си общността от какво се интересува и видяхме, че курсистите се интересуват от NFT. Те искат да чуят за крипто. Но с толкова много информация в интернет има едни общи приказки, които първо не са преведени добре на български, второ важните моменти се изпускат и не са събрани на едно място. И с един такъв курс, например по NFT, ти си спестяваш часове, търсене на информация в интернет, обобщаване и така нататък и разбираш всичко в рамките на няколко часа или часове. И го правиш в удобно време. Така че това е идеята. Освен това, всеки може да разбере и откъде да закупи определено NFT и така нататък. Всичките тези важни моменти стъпка по стъпка се преминава през тях.
Добре, звучи много интересно. Аз ще следа с интерес. Бих се записал да ви гледам, да ви слушам. Вие го правите нещо като като софтуни, всъщност. Вие заедно го правите, финансовата академия,
да,
с софтуни. Платформата е прилича на софтуни.
Да, не случайно. Стратегически партньори сме, така че...
Да, поздрави за което, да.
Благодаря, да. Ами разрастваме се. Определено се разрастваме и вече ще могат хората в България да научават малко повече света на финансите и да си вдигнат малко финансовата грамотност.
Да, да, точно да се реализират целите на Георги, на теб, на академията и всичко това през учене на диджитал и нашата мисия и нашия подкаст. Добре, благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря, на Вяра Стефчева, че направихме толкова полезен и интересен епизод за NFT. Доста хора ще им бъдем полезни и могат да оценят това, което сме казали и това, което сме направили за тях. Всички епизоди на Digitech Podcast може да намерите в Pocket Casts, в Spotify, в SoundCloud, в binar.bg, страницата на Българско национално радио и още много места с абониране, с вариант да потърсите канала BNR Podcast или да потърсите канала Digitech Podcast. Очаквайте още интересни теми, интересни епизоди и благодаря ти отново.
И аз благодаря.
До скоро! Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.